Lugo de norte a sur. Un programa da Fundación TIC.
Concellos da provincia beneficiaránse este ano das obras de mellora que se levarán a cabo nas estradas provinciais. Comezaremos falando de investimentos en obra pública. Os camiños de peregrinación a Compostela, a situación da muller rural na provincia e a enfermidade de Alzheimer son outros asuntos que abordaremos no programa desta semana. Saúdos na realización do programa de Manuel de Llano e Evi Nogueira coa colaboración de Gabriel Martínez e Xavi Piñeiro. Neste momento de crise, a Deputación de Lugo aposta pola obra pública cun investimento de 20 millóns de euros no acondicionamento da rede viaria provincial.
Acompañado polo alcalde de Sarria e un grupo de veciños, o presidente da Deputación supervisaba esta semana os traballos de mellora de dous viais no Concello de Sarria. En total, 7 quilómetros nos que o organismo provincial inviste preto dun millón de euros. O proxecto inclúe o aglomerado en quente, un material polo que apostou o actual equipo de goberno. A estrada de Rúa a San Román, en Cervo, é outro exemplo. Nesta vía pode comprobarse a diferencia que hai entre o treito feito hai 3 anos con rego asfáltico, no que xa houbo que actuar pola aparición de fochancas, e o realizado hai uns meses con aglomerado en quente. Juan José Díaz Baliño é deputado da Rede Viaria Provincial.
Aquí se ve evidentemente que remata un tramo de carretera feito con anterioridade, con riego asfáltico en frío, que xa vemos ademais que tuvo que ser regenerado, e tan só levamos 3 anos con esta carretera feita, e por outra banda podemos ver a nova, o novo tramo de carretera, tramo en aglomerado en quente, que bueno, pues é un poquinho máis costoso, pero que no longo tempo abarata costes.
O aglomerado en quente non require gasto e mantenimento nun prazo mínimo de 10 anos, pero ademais, agora todas as vías nas que se actúa incluen unha boa sinalización. Lara Méndez, vicepresidenta segunda da Deputación.
Sinalizacións horizontales, verticales, a implantación tamén de ollos de gato nas estradas, isto, pois, evidentemente, son melloras. Melloras que redundan sempre no beneficio dos veciños e veciñas da provincia, neste caso do Concello de Cervo, neste caso dun concello gobernado polo Partido Popular, porque a Diputación de ahora non entende de cores políticos, sino entende de necesidades dos cidadáns e cidadanas, independentemente do cor político de cada concello.
A Deputación está a cometer por primeira vez a sinalización horizontal e vertical de xeito integral. Neste caso, o investimento é de 2.300.000 euros.
Os logros acadados nos últimos tempos polas mulleres que viven e traballan no rural débense en boa medida ao apoio que reciben dende as asociacións que se agrupan en FADEMUR, federación que se creou para defender os seus intereses.
Hai 5 anos, o 60% das mulleres do rural nin sequera cotizaba a Seguridade Social. É o caso de Verónica, agora autónoma dunha pequena queixería. Aínda que recoñece que acadou dereitos fundamentais como traballadora, pensa que a diferencia da muller da cidade, na vida no campo sofrese cada vez máis o illamento.
O médico telo lonxe, a escola telo lonxe, actividades se tes nenos ou non as tes ou as tes lonxe. É dicir, que perdes unha de tempo en camiños moi grandes, é unha diferencia moi grande. A falta de servicios.
A falta de servicios básicos complica o ritmo de vida no medio rural. E senón que lle digan a Cecilia, artesá de Triacastela que vive a cabalo entre a casa e o seu tear.
Utilizo internet para enviar facturas ou para enviar un catálogo, vamos decir, unhas fotos dunhas cousas. E a verdad non as utilizo moito porque aquí vai moi lento. Entonces teño que meterlo nun pen, leválo a Sarria e en Sarria, pois, pasalo.
Estas mulleres acadaron nos últimos anos grandes progresos, en parte grazas ao labor de asociacións e federacións como FADEMUR, que apostan por acadar a igualdade non só entre mulleres e homes, senón tamén entre o medio urbá e o rural. Rosa Cedrón é a súa presidenta en Lugo.
Creemos que é unha boa inversión traballar coas mulleres do entorno rural na alfabetización digital. Creemos que por aí poden vir moitas melloras máis alá do coñecemento, que poden vir moitas melloras ligadas, pois, por exemplo, á obtención de información, a poder acceder a determinados servicios, incluso a xenerar expectativas de empleo.
A Federación recibiu este ano a insignia de ouro da Deputación como a recoñecemento ao labor desempeñado en prol deste colectivo. A institución provincial amosou en varias ocasións a súa aposta polo rural con proxectos como o Centro de Recría da Granxa Galloso Castro e proxectos europeos como o Innovate e Lugo 2.
Nos minutos que adicamos cada semana a coñecer o labor das empresas asentadas na provincia, achegámonos hoxe a Vilugo. A firma vilalbesa decidiu sumarse hai 3 anos á produción avícola ecolóxica e hoxe crían polos nas 8 granxas que teñen espalladas pola nosa provincia.
A Vilugo comeza a súa andaina no ano 96, con varias liñas de produción, pero foi hai 3 anos cando decidiron apostar pola avicultura ecolóxica. Pedro Vidal é o seu propietario.
A estirpe que estamos utilizando pois, é a mesma, en convencional que en ecolóxico. A diferencia pois, é a alimentación. O pienso que xa pois, hai unha serie de controles con ese pienso desde o Consello Reguladores. E despois, bueno, menos densidade e máis metros cuadrados o aire libre. Non?
Os polos entran con 0 anos de vida nas granxas que Pedro ten distribuídas pola provincia. Alí están a 30 graus de temperatura uns 40 ou 45 días. Pasado este tempo, os polos son trasladados a outra granxa onde completan o seu ciclo de 100 días antes de ser sacrificados.
A empresa, neste caso, que nosotros, onde nosotros sacrificamos, distribuimos a través de Coren Orense, esa etiqueta, xa digo, vai pois, onde se ve que é pois, polo ecolóxico, bon, que é polo ecolóxico, e despois que a contraetiqueta con o seu regulador.
Pedro sabe que a producción ecolóxica é máis lenta que a convencional á hora de acadar unha maior proxección no exterior, pero asegura que polo de agora o máis importante é cubrir a demanda do consumidor a nivel galego.
O Alzheimer é unha enfermidade neurodegenerativa irreversible que afecta a 55.000 galegos, deles ao redor de 4.000 son lucenses. A Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Lugo, AFALU, leva desde o 2002 tratando de mellorar a calidade de vida das persoas afectadas por esta doenza que precisan unha asistencia axeitada a cada caso. Elisa López é a psicóloga de AFALU.
Con un trabajo pues individualizado para cada uno de ellos, en el que bueno pues intenta que lo que se les propone sea adecuado para el estadio y la fase en la que están en la enfermedad, ¿no?
A estimulación cognitiva é fundamental para o enfermo de Alzheimer.
Intentamos un poco desarrollar desde una forma más concreta pues todas las cosas que tienen que ver pues con la cognición, ¿no? Lo mismo atención, lenguaje, memoria, cálculo.
Os trastornos da memoria únese á desorientación no espazo e no tempo.
Todos los días pues se habla un poco pues en el día en el que estamos, orientamos también a la estación, la época del año, el tiempo atmosférico, no sé, hace frío, si hace calor, un poco todo esto y también las principales comentamos entre todos las principales noticias del día.
¿Qué día de la semana es hoy?
Miércoles.
Miércoles. ¿Y día del mes?
Co paso do tempo, este tipo de demencia leva a unha dependencia total do enfermo cos seus coidadores que acaban precisando tamén apoio especializado. A FALU é unha das entidades que teñen suscrito convenio coa Fundación TIC para difundir o seu labor social.
Que la sociedade nos conozca, que sepa lo que hacemos, que sepa tamén que existe unha forma de tratar a estas personas e de prestarles apoio.
A partir do mes de marzo está previsto que a asociación pase a xestionar o primeiro centro de Alzheimer de Lugo. Na actualidade, a FALU dispón dun centro de estimulación cognitiva na Casa Clara Campoamor, instalacións que o Concello de Lugo destina a colectivos sociais. O Camiño de Inverno, a ruta alternativa elexida polos peregrinos cando vai moito frío por o Cebreiro, aínda non ten o recoñecemento oficial da Xunta de Galicia. 500 persoas, entre elas varias autoridades da provincia, percorreron un treito deste camiño a Santiago en defensa da súa oficialidade.
Centos de persoas sumáronse á andaina dun treito do Camiño de Inverno promovida pola Asociación do Camiño Sur para reclamar a súa oficialidade como ruta xacobea. Aída Menéndez é a presidenta da Asociación Camiño Sur.
O que estamos reivindicando é que se axelicen cuanto antes eses trámites de oficialidade. Sabemos que a Xunta ten moitas cousas, sobre todo un ano xacobeo, pero ninguén pode perder tempo e estas comarcas non deben de perder máis tempo, deben de se potencializar e isto é un potencial tamén turístico que está aí e que se debe de aproveitar.
Os participantes, a meirán de parte veciños da comarca de Lemos, lembraron a importancia de obter o recoñecemento oficial do camiño para convertilo neste ano xacobeo nunha gran oportunidade económica para o sur da provincia de Lugo.
Sempre é unha fonte de vida, sí. Habían de ir surgindo chiringuitos, albergues, sempre unha cousa que dá vida.
Como protesta, percorreron 13 kilómetros do camiño presididos por unha pancarta co lema «Camiño de inverno oficial xa». Foron varias as autoridades que respaldaron a iniciativa da asociación e que se sumaron tamén a Andaina. José Ramón Gómez Besteiro, presidente da Deputación de Lugo.
Hai outras vías alternativas, como é o Camiño de Inverno, como é o Camiño da Mariña ou como é o Camiño Primitivo que arranca desde a Fonsagrada, que son camiños alternativos que tamén enlazan ca tradición xacobea e que eu creo que deben ter un recoñecemento por parte do organismo competente, neste caso da Xunta de Galicia.
Lugo, con 800 kilómetros, é a provincia con maior longitude de rutas xacobeas.
E seguimos no Cebreiro para falarlles do percorrido que fixo un grupo de veciños de Lugo polo Camiño Francés, outra das rutas xacobeas que atravesan a nosa provincia, neste caso da man do programa Kilómetro Cero a Compostela. Os participantes andiveron o treito que vai desde a fronteira entre as provincias de Lugo e León ata o santuario de Santa María Real.
Estes peregrinos por un día percorreron por primeira vez este treito do camiño, con vistas espectaculares aos Ancares, tal e como comprobou Mirta Tucci.
Nunca habíamos hecho nada, no. La verdad que, ay, muy bien, todo espectacular, la verdad que unas vistas preciosas.
Valoran especialmente a experiencia de pisar o treito, polo que entrarán este ano santo a Galicia milleiros de peregrinos de todo o mundo. José Blanco.
Porque es una forma de conocer lo que tenemos en nuestro territorio, e además é un espírito de sacrificio, que non é malo hacerlo.
A moitos destes participantes en Kilómetro Cero a Compostela, como Montserrat Dorado, esta iniciativa provincial motivos para repetir experiencia.
Si yo sería una de las personas que subiera trambos varias veces, haría el Camino de Santiago ahora. Siempre fue mi ilusión. Lo que pasa que para hacerlo todo una vez nunca tuve esa oportunidad.
Esta é unha das 25 propostas de Kilómetro Cero a Compostela que recolle algúns dos treitos máis fermosos e emblemáticos dos 4 camiños de Santiago.
Chicos, silencio. Vamos a grabar. 3 y acción.
O director Roberto Lolo dá as ordes para comezar a rodaxe dunha nova curtametraxe, esta vez en Sarria e coa colaboración da Fundación TIC, que aporta un grupo de bolseiros e tamén os técnicos do Centro de Producción de Programas. Trátase dunha historia de 15 minutos de duración que leva por título Triste soledad de un violinista. A trama recolle a vida dun músico que se refuxa nunha casa para compoñer. Alí aparéceselle unha misteriosa muller.
Intento que o público se sinta identificado con a historia que ten unha mensaxe que me gustaría que cada un interpretara como quixera, pero sempre no lado positivo da vida.
A cantante extremeña Soraya, o músico Marcos Valcárcel e o actor Alberto Amarilla dan vida aos protagonistas. Para Soraya e Marcos é a primeira experiencia no mundo do cine.
Es pura pasión, porque yo creo que muchas veces, yo confío mucho en la gente que tiene pasión por las cosas, ¿no? que se compromete desde luego a dar el 100% y un poco más allá.
Yo encantado. Y además con Soraya, la verdad es que es una grandísima profesional y estoy aprendiendo bastante, de verdad.
A Fundación TIC participa na grabación da curta do director Sarriao coa intención de apoiar a inserción laboral dos alumnos e titulados da Escola de Imaxe e Son de Lugo. José Ramón Gómez Besteiro, presidente da Deputación e da Fundación TIC.
Para os que están na Fundación TIC é unha forma de traballar en proxectos reais, non? Que ao final pois, é a mellor forma de facer prácticas, de traballar e traballar en proxectos que nacen además con moitísima ilusión.
E así, con esta despedida de cine, decimoslles adeus. Grazas por nos acompañar. Voltamos o vindeiro venres.
Lugo de Norte a Sur, un programa da Fundación TIC.